AMES Radio. Información.
Saúdos, moi bo día, comeza o tempo de información en AMES Radio, isto é AMES 1430, na emisora municipal de AMES. Fálalles Nazaret López. E comezamos lembrando que máis de 1.500 familias visitaron os Reis Magos nos pabillóns de Bertamirás e do Milladoiro os días 4 e 5 de xaneiro. Este ano a visita estaba organizada pola Concellaría de Promoción Económica. Unha das novidades importantes era que os rapaces e rapazas podían falar con máis, ou seja, cos tres reis se o desexaban, non só con un, como ben viña sendo habitual. Ana Paz, Concelleira de Promoción Económica, non lo conta.
La verdad es que sobre 1.150 familias pudieron pedir esa cita, hacer esa reserva y visitar los pabellones. La verdad es que pudieron ser muchos más, lo que pasa es que sabemos que hay muchos nenos confinados y es una pequeña que no pueden asistir.
Eses nenos e nenas confinados e confinadas tiveron tamén a oportunidade de chamar por teléfono ao concello e pedir unha audiencia co reis a través de videochamada. Foron preto de 100 os rapaces e rapazas que puderon falar directamente co reis e ademais Protección Civil colaborou para que estes nenos e estas nenas pudesen entregar as cartas a través dos membros de Protección Civil aos reis e pudesen recibir tamén o agasallo co Reis Magos que quixeron facerlles nesta ocasión os nenos de AMES. Imos con outras cuestións, estamos comezando o ano e son moitas as cuestións pendentes nas que o Goberno Municipal vai traballar durante este ano. Moitas delas non las contaba estes días o alcalde de AMES, Blas García.
Pois varias cousas, seguir co tema do autobús do Ortoño, a ver se o damos solucionado, seguir loitando pola ampliación ou polo proxecto inicial e futura ampliación da depuradora de Sisalde, seguir traballando na municipalización do ciclo integral da auga, desarrollar o plan DUSI, o plan DUSI de investimentos europeos, desarrollar o plan de investimentos do AMES Progresa. Son moitos os proxectos que temos en riba da mesa. Hoxe mesmo iniciamos un novo que empezar a traballar na axenda urbana, que o plan de desenvolvemento e o plan estratégico do AMES da próxima década, hasta o 2030. Bueno, temos moitos proxectos. AMES é un concello grande, un concello importante, con moita poboación, o concello que máis medra de toda Galicia, e queremos seguir sendo así. Queremos que o concello de AMES e os veciños e as veciñas de AMES sigan xogando na Champions.
E precisamente unha das primeiras adxudicacións deste ano son as obras de mellora dos camiños interiores no lugar de Rúa, na parroquia de Piñeiro. Adxudicáronse por un importe de 227.207,80 €. A Xunta de Goberno local aprobou o pasado 2 de decembro a adxudicación destas obras de renovación do pavimento dos viarios interiores do núcleo de Rúa, na parroquia de Piñeiro. Esta obra foi adxudicada á empresa Obras e Saneamentos Galicia Sociedade Limitada por un importe de 227.207,80 €. Este proxecto sufragouse a cargo do POSA adicional 2020. A obra forma parte das actuacións de mellora dos núcleos rurais amesáns, nos que se planifica ademais de actuacións encamiñadas a mellorar pavimentos, a crear sendas peonís seguras coa canalización e recubrimento das cunetas. Lembramos que tamén están xa a venda as entradas de programación das artes escénicas de AMES para o primeiro semestre de 2022. Están estas con 4 representacións para o público infantil e 12 para o adulto. Os prezos destas obras serán de 4 e 5 euros respectivamente, con descontos de 50% para certos colectivos. A comedia Gloria Nacional, da Compañía de Teatro do Noroeste, inaugurará a programación o vindeiro venres 14 de xaneiro ás 20:30 horas na Casa da Cultura de Berta Miráns. Escoitamos a concelleira de Cultura, Natividade González.
Seguimos apostando, innovando para que as nosos espectadores, que tamén somos conscientes que en AMES temos un alto nivel de espectador e que exigen cada vez máis unha calidad maior, e entonces, bueno, de alguna forma creo que intentamos cada ano dar un paso adiante e cumplir con esas expectativas, e bueno, e desde aquí convido a todos e a todas a que vayan aos teatros, aos auditorios, a ver os espectáculos, que ten marcada esta programación e todas as outras programaciones. Es decir, creo que a cultura é importantísima e debe estar presente nas nosas vidas.
Os pases para todos os espectáculos poden adquirirse xa a través da billeteira electrónica do Concello de Ames, a billeteira.concellodeames.gal. Despois de que a Concellería de Cultura reservara as últimas 2 semanas a venda dos bonos culturais que permitirán un desconto do 50% do prezo total ás 12 propostas do programa para o público adulto. Ademais da opción en liña, as entradas poderán retirarse unha hora antes do inicio das representacións nas Casas da Cultura de Berta Miráns e do Milladoiro, no caso de estaren aínda disponibles. Non se admitirán cambios nin devolucións. Os prezos dos billetes serán de 5 euros para espectáculos para o público adulto e de 4 euros para os dirixidos ao público infantil. Gloria Nacional abrirá o itinerario das artes escénicas do primeiro semestre. A proposta é unha comedia dirixida ao público adulto da Compañía de Teatro Noroeste, que se presentará o vindeiro venres 14 de xaneiro ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Berta Miráns. Ademais, a oferta para o público infantil comezará o 11 de febreiro ás 6 da tarde na Casa da Cultura do Milladoiro con As para Alex, un espectáculo de Monique, que esta compañía Baobab Teatro. E presentouse xa o programa Saudeando 2022, unha iniciativa da Concellería de Promoción da Saúde en colaboración cos Centros de Saúde de Milladoiro e de Berta Miráns. Como é habitual, será desde os propios Centros de Saúde onde comecen estas andainas circulares que se organizan cada xoves de semanas alternas, con rutas de dificultade media-baixa e de entre unha hora e hora e media de duración o longo de todo o ano. Escoitamos a concelleira de Benestar Social, Luisa Feijo.
Convidamos a todos aqueles veciños e veciñas que nos queirán acompañar un ano máis nestas andainas circulares que facemos todos os xoves con saída dende os centros de saúde de Milladoiro e Berta Miráns sobre as 5:30. Ademais, acompañaranos, como sempre, Ricardo Anguieira, para que poidan coñecer, pues adiantarse na práctica da marcha nórdica que así o desexen. E, bueno, nada, decir que empezamos para a próxima semana, o xoves día 13, en Milladoiro, e que ali vos esperamos.
Ademais, foron presentadas as andainas saudables das fins de semana da primeira metade de 2022, que se estrean o próximo 22 de xaneiro cunha ruta de 8,6 km do Monte de Deus ao Monte de Vidán.
Quero convidar a todas aquelas persoas que xa realizaron as primeiras etapas do Xiro dos Montes a participar este próximo sábado, día 22, na terceira e cuarta etapa do Xiro dos Montes. Iremos dende Monte Deus, que foi onde paramos a última vez, ata Vidán, pasando polo Monte Pedroso. Será unha andaina de en torno a uns 8 kilómetros, discurrirá prácticamente todo por sendeiro de monte, e é unha oportunidade para seguir practicando a marcha nórdica, para poder realizar unha actividade o aire libre, e empezar o ano facendo algo de actividade física.
O programa Saudeando inclúe este ano un total de 38 andainas. E lembramoslles que está aberto o prazo de inscripción para o entroido lúdico que desde hace o día 18 de xaneiro de este ano está aberto o prazo para inscribirse no programa de conciliación da vida laboral e familiar entroido lúdico que se desenvolverá os días 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo. A través deste programa, o Concello de Ames procura axudar as familias a compatibilizar o traballo e a vida familiar ofrecendo un espazo onde a rapazada realiza actividades lúdicas e educativas. O programa ten un horario de 7:30 da mañá a 4 da tarde, a 16 horas, e inclúe os servizos de bos días e comedor se as familias o desexan. Os interesados e interesadas deberán entregar a documentación a través da sede electrónica do Concello de Ames ou nas oficinas de asistencia en materia de rexistro do Concello de Ames en O Milladoiro e Bertamiráns mediante solicitude de cita previa a través da sede electrónica do Concello que poden vostedes acceder fácilmente a través da páxina web www.concellodeames.gal. E lembramos, antes de rematar, que se suspendeu a ruta Bosque de Inverno da Aula da Natureza, o mesmo que o resto das actividades da Aula da Natureza que restaban da programación de Nadal, a ruta ambiental Bosque de Inverno, programada para mañá, sábado, 8 de xaneiro, quedou suspendida por mor da situación epidemiolóxica actual. As persoas inscritas están sendo notificadas dos cambios polo Departamento de Medio Ambiente. Lembramos un día máis a necesidade de que todos e todas, cada un e cada unha de nós, actuemos con responsabilidade diante da COVID-19, que sigamos cumprindo de xeito estrito todas as medidas de prevención, que se temos algunha dúbida ou queremos obter algunha información, podemos chamar o teléfono do Concello 633-73-9011 ou enviar un correo electrónico en enderezo gabinete@concellodeames.gal. A incidencia no noso concello segue a ser moi alto, con preto de 1000 casos xa e cunha incidencia acumulada a 7 días de 1807 casos e a 14 días de 2694. Así que, pois, unha vez máis pregamos a todos e a todas sentidiño común e moito coidadiño para poder entre todos e todas rematar con esta lacra que nos veu xa desde aí de un par de anos. Rematamos aquí este tempo de información. Mañá volvemos a estar con todos vostedes ás 9 da mañá. En todo caso, lembren que tanto a revista informativa Somos Ames, que emitimos ás 12:30 do mediodía, podemos reescoitala a partir das 8:30 da tarde, e este informativo inmediatamente despois, ás 9:30. E se non, visiten a nosa páxina de podcast. Pasen un moi bo día, unha boa fin de semana.